Хәйерле көн, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Эфирда Фуклар программасының шираттагы чыгарылышы. Микрофон алдында журналист Рәхим Гафар. Авыл хуҗалыгы. Аның бүгенгесе, киләчәге алдында торган проблемалар һәм аларның чишелеш юлларын тәгаенләү Россиядә җитәкчелекнең барысында дип әйтерлек нык борчый бу көннәрдә. Америка Кушма Штатларының һәм Евросоюз илләренең җитәкчелеге безнең илгә карата куллана торган санкцияләр бер яктан булай да күңелне борчый торган проблемаларның байтагын шактый калкурак иттереп китереп чыгарды. Ә икенче яктан уйлаган кешегә баш белән эшләү мөмкинлеге дә тудырды. Шуңа күрә еш кына иштә дә киләбез санкцияләрнең дәвамлы булуы Россиянең авыл хуҗалыгы өчен файдалы да дигән сүзләрне. Без үзебезнең тапшыруларыбызда авыл хуҗалыгының гомуми мәшәкатьләр мәсьәләләрен соңгы тапкыр 11 августта күтәргән булганбыз. Һәм бүген аларга кире әйләнеп кайтуыбыз ул проблемаларны чишүне тизләтү зарурлыгы туу белән бәйле. Шуңа күрә бүген мин үзебезнең тапшыруыбызга кунак итеп, Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Мурат Әхмәтовны чакырдым. Һәм аның белән язып алынган бу әңгәмә актуальлеге ягыннан гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы да, киеренке дә булыр дип уйлыйм. Әгәр дә күңелләрегездә туган сорауларның күпчелегенә җавап табарга теләсәгез, рәхим иттереп, шул әңгәмәнең язмасын тыңлагыз.
Марат Гутович, сезнең белән инде күптән очрашканыбыз юк, шуңа күрә менә елның ахыргы аена кергәч очрашуыбыз һәм бу гаҗәеп дәрәҗәдә кызыклы бер яктан һәм икенче яктан гаҗәеп дәрәҗәдә киренке вакыт, яңа елга кадәр булган вакыт. Аннан соң да киренке ул, әмма елны тәмамлыйсы бар. Менә бүген авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрының Татарстан хөкүмәте җитәкчесе урынбасарының башында нинди уйлар, нинди мәшәкатьләр, нәрсәне быел эшләп бетергә планлаштырган әйберләрне өлгерәбез. Сезнең әйтә торган сүзегез бар бит, әйтәм, хыялланып та тормышка ашырып булмый калган әйберләр дип. Шушы мәл сезнең өчен бүгенге хәзерге мәл ничек иттереп сезне радио тыңлаучыларыгызга җиткерер идегез?
Ел чыннан да тәмамланып килә һәм инде авыл хуҗалыгы елы нәтиҗәләренә ниндидер калган вакыт эчендә генә зур үзгәреш кертеп булмыйдыр әлбәттә. Әмма ләкин ел нәтиҗәләреннән мин үзем канагат. Җиңел булмаган хезмәт еллары кичердек. Менә бу соңгы вакытта 7 ел рәттән дымга сусап яшәдек. Эссе шиллә куржай белән шушы еллар дәвамында үзебезне без бик нык эзләдек, үзебезне үзебез эзләдек. Шундый табигать шартларында ничек тотырыклыкта минитәргә, хәтта ничек үсәргә. Һәм шуңа күрә менә бу елның нәтиҗәсе ул үзенә күрә шуның бер матур үзгәрешен күрү. Әгәрчә җәйнең торышына килсәк, инде бу игенчелек мәсьәләсендә күбрәк кагыла. Җәйнең торышына килсәк, ул 2010 елдан бер дә ким булмады. Үзенең эсселеге белән дә, корылыгы белән дә. Шулай булуга карамастан, без 4 миллион 330 мең тонна икмәкне үстереп җыйнап алдык. Бу зур нәтиҗә. Һәм инде игенчелек буенча гомумән без 9%-тан артыграк күләмдә үсеш тәэмин итәбез быел. Алдагы елларда без 4.3-4.7% үсешне 2 ел рәттән тәэмин итеп килгән идек. Әйтәсем килә, менә бу соңгы еллар үзебезне үзебез табып, инде менә шушы табигать шартларына яраклашып, игенчелектә куйган максатларыбызга ирешә бару күренеше дип кабул итәргә кирәк. Терлекчелек буенча шулай ук без менә бу соңгы 2 ел инде тотырыклы 5 еллар итеп билгеләп барабыз. Дөрес. Нәтиҗә без теләгәнчә үгәле түгел, чөнки терлекчелектә кеше факторы бик югары, бигрәк тә сөтчелек тармагында мөгезләре төрлек үстерү һәм аны тәрбияләү өлешендә. Аның өстенә терлекчелекнең күрсәткечләре ул билгеләнә шәхси хуҗалыклардагы терлекнең күләме, аның продуктлыгы белән бергә кушылып, шәхси хуҗалыкларда бәйләп тә тотып булмый баш саны ничектер елдан ел кими бара. Халыкта, авыл кешесендә дә рациональ эгоизм күренеше күзәтелә, һәм шуңа күрә авыл кешесе үзен бик артык эш белән бәйләргә бик теләми шәхси хуҗалыгында. Дөрес кибеттә дә бер нәрсә бар бит инде аның өстенә. Әгәр дә хезмәт хакы да вакытында түләнеп бара торган булса, шуңа күрә без бу мәсьәләдә күбрәк инде шушы эш белән мавыкканрак гаиләләргә ярдәм итү механизмнарын эзлибез. Көн, әлбәттә, инде киләсе ел өчен әзерлек белән бара. Менә соңгы көннәрдә мин һәр көнне берничә компанияны, инвесторларны, зур предприятиеләрне үзем аша үткәрәм дип әйтик инде. Аларның елны тәмамлау исәп-хисапларын карап, һәм аларга булган үземнең менә әлеге елларда эшләгән эшләренә нинди дәрәҗәдә бәһә бирер иде һәм аларның нинди нишкә тар урыннары бар, гамәлгә куелмаган нинди мөмкинлекләре бар, әле шулар турында сөйләшеп һәм әлбәттә 17 елга зуррак максат белән. Менә үткән безнең еллык киңәшмәдә коллеги утрышында министрлыкның президент безгә шундый теләк җиткергән иде. Татарстан авыл хуҗалыгы алдагы елларда һәр елны натура күрсәтүчләр белән 5 проценттан ким булмаган күләмдә үсештәп итәргә тиеш дип. Бу бик зур бурыч. Менә шушы бурычны үтәү йөзеннән дә мин безнең компаниялар белән шундый очрашулар үткәрәм. Киләсе елга игенчелектә без 10% үсеш елы дип үзебезгә бурыч куябыз, һәм терлекчелектә 5%. Бу ширатында бик нык туплану таләп итә. Әле аның өстенә менә быел кышка без игенчелек мәсьәләсенә килсәк, игенчелектә 10% тагын үсешне быелгы 9-дан артыграк процентка алып итә инде. Тәкә максат дип кабул итәргә кирәк. Аның өчен көзге культураларның да бик яхшы кирип китүе кирәк иде. Күзгә кышка метр катламында дым запасының әйбәт булуы да бик кирәк иде. Быел менә әле туфракның метр катламында дым запасы безнең үтеп бара торган елныкына караганда кимрәк. Ул берникадәр күңел нәзерәк тырмап тора. Шуңа күрә дә без күбрәк ашлама туплау максатын куйдык быел. Аңа һәр даим анализ ясап барабыз. Никадәр ашлама азрак, үсемлеккә күбрәк дым кирәк. Һәм киресенчә. Син туклануны күбрәк бирә аласың икән, ул кимрәк дым запасы белән дә үзенең үсешен тәэмин итә ала. 65 килограммдан ким булмаган күләмдә һәр гектар чәчүлек җиргә минерал ашлама туплау бурычын куйдык.
Тоталь рәвештә сез моны тикшерә аласыз. Ни өчен шулай ди? Менә инвесторлар белән сөйләшеп булыр инде ул. Әмма ләкин менә урта хәлле үз кешеләре белән яшәп, интегеп бүген яши торган хуҗалыкларга да сез шул бурычларны җиткерә аласызмы?
Аның өстенә без әле үзебезнең быел практикага өстәмә эш юнәлеше алдык. Республикабызның 15-ләп районында алдан безнең эш группалары чыгып, һәр хуҗалыкны өйрәнеп, аларның нинди мөмкинлекләре булуы турында, нинди тар урыннары барлыгын ачыклап, 15-ләп районында шундый аерым шәхси очрашу үткәрәчәкбез әле хуҗалыклар, белгечләр белән бергә. Аксый торган районнар без резервлары күбрәк булган районнар дип, Әтнә, Балташ, Сабай яки анда Кукмара, Актаныш яки Буа дип әйтик инде, Нурлат, Азнакай, Зәй районы, Сарман яисә бу районнарга аларның эшләрен тәкъшинып бирүнең кирәге дә юк. Алар инде эзлекле рәвештә системалы эшлиләр һәм үз максатларына ирешеп киләләр. Без нәкъ бер 15-ләп авыр дигән районнарны үзебез шундый буксирга алырга исәплибез быел. Мондый киеренкерәк максат куюга тагы бер сәбәп бар һәм нигез бар. Быел менә җәйнең икенче яртысыннан, бигрәк тә август аеннан кирип китеп, без бит инде республикада сөт җитештерә торган субъект, Россиянең беренче номерлы субъекты. 1 760 000 тонна сөт җитештерәбез без. Сөткә сорау артты. Сөтнең бәясе, түләү бәясе бик нык үзгәрде. Бүген инде сөтнең һәр килограммын 30 сумга сатучы хуҗалыклар бар. Әле ул җәй уртасында гына да 19-20 сум иде. Менә ул акча кереме сөтчелек белән ныгытып шөгыльләнүче һәм нәтиҗәсе булган хуҗалыкларга үзләренең алларына акча кереме зуррак булгач зуррак киеренкелек максатлар куеп була. Аларга менә без теләгән бу бурычларны үтәргә шулай ук зур ярдәм итәчәк. Менә үткән видеоконференциядә президент катнашында үткән, әле мин хәтта мисал китердем, әйтик, Әтнә районының авыл хуҗалыгы предприятиеләре, күмәк хуҗалыклары һәр көнне сөттән 5 миллион сум күләмендә акча кертәләр. Һәр көнне. Бу бит айга 150 миллион сөттән генә акча кереме дигән сүз. Аның өстенә шушындый мисалны китереп була бит, шушы Саба районы буенча, Актаныш районы буенча, Балташ районы буенча, хәтта анда берникадәр күбрәк акча кереме Кукмара белән Балташта. Менә ул мөмкинлек бирә күбрәк ашлама туплап калырга да. Аның өстенә ашламаның сатып алу бәясе дә үткән елга караганда берникадәр төште. Ашлама гына түгел, техникам әзерләргә кирәк бит инде. Менә бу көннәрдә безнең зона киңәшмәләре бара республиканың районнарында. Вакытында техникага аның кирәкле запасчасларны билгеләп ачыклап, вакытында заказны биреп, бер өлешен генә булса түләп куеп әлеге бәяләрдән язгы чәчүгә җитәрәк март-апрель аенда запчас шулай ук 30-35% күтәрелә. Бүген ихтияч сүрәнрәк чорда аны чыздыра калып була. Ул эшләрне без ничектер эзлекле рәвештә алып барырга тырышабыз.
Эзлекле рәвештә алып барырга тырышабыз дигәндә, менә акча кереме арткан бәяләр күтәрелү аркасында ул хуҗалыклар алар, ул районнар да, сез әйткән районнар, районнары белән митиндалар сөт кертүче, акча кертүче сәйттегез, районга 5 миллион акча кирип торсын, аны гаҗәеп дәрәҗәдә зур күрсәткеч бит инде бу. Бу инде менә сез әйткән яңа елга кадәр куела торган бурычларны әз генә булса да ваклана да белергә кирәк. Битәйм, ваклану да ул эшне җайга салу да ярдәм итә. Менә җигитләр, кергән акчагыны шуңа күбрәк тотыгыз әле. Яз көне сезнең өчен баш авыртып йөрмәсен, борчылмый әле сезнең өчен дип, сез аны контрольдә тотасызмы шулай?
Нак мин әйткән шушы көнгә 5 миллион сөт сатудан гына акча кертә торган районнар, алар нак инде бүген 40-ар, 50-шәр, 60-ар килограмм һәр гектар җиргә исәпләгәндә тәэсир итү көче белән минерал ашламаны инде туплап куйдылар.
Запас сәсләрін де ұпайтып қоялалар малар?
Әлбәтті, әлбәтті, ол үште. Оның үстіне әлі біздің мұна бұ сүтке бейелерінің ұңай болуы, шушуық сүтшілік тұрмағында үште өші тірлікшілеріне зорға қызмет қақы біле қызықсындырға мүмкенлік бері. Сауылған сүтінің бір литрына сыйыр сау үшінің қызмет қақы бір сумына болмасқа тейіштір. Бір ярымға бәлке арттырға да мүмкенлік бері. Енді сенің сата тұрған сүтінің әр литрына бәйе, өткен елінің шушы жерді шағаштырғанда 5-6 сумға юғарда екен, ол 5-6 сум үстеме бәйенің. Бір сумын менің шәтірлікшілге беріп бұлыр еді. Ол көбірі қызықсынып, ішіне жауаптылыра қорар еді. Яңадан ол тармақтың тағы да нәтижелілігін көтерерге болышыр еді бейді.
Марат Атойш, қой бір түбәкілерді ірі инвесторлың әсті әйттігіз енді 500 мүн гектар жері болған, сүру жерлер болған инвесторларымыз бар біздің. Әмәлекен проблемалары бекеп, ішіне ұйыштыруда, қызмет хақын төлеуде. Сіз сұшы мәсәлелерінің ақырғы шешілісін неше кеттіріп көресіз, әм қойшан алар графикқа кірер деп ойлайсыз?
Біздің инвесторларының структурасында мен риза болмаған, мен қанағат болмаған көріністер де бар. Әйтек, мен бір юридик затының 45-50 мың гектар білен идарайтын көз алдына кетіре алмаймын. Мен өзім де хужалық рейсі болып ішледім. Мен өзім ішлеген хужалықның сүрілік жерлері 3 мың гектар ғынайды. Менің күні бойынанда жетейді. Дұрыс ауылары бекшауиді. Бүгінгі күнде мен ол агрофирманың жетекшісі 45 мың гектар біле, 20-ден артық фирма біле, нешік жетекшілік етері керек. Йоғы сәбет, әр объектіні, әр қызмет орының өз көзің біле көріп, өз құлағың біле іштіп, өз аяң біле үріп шығарға тырышырға керек. Мынсы бір. Екіншісі, андай зор структуралар, нешіктір финанс мәселелерін артық өзәкләштіруге тырышалар, шану жетмейме, яйсе хужалық есебін тиешінше қоя алмайлар ма орында ішлеушілер біле. Сарандық на деп айтмаймын, менде бір тамақ бүтін жерде де. Зор бұрышлар білен ішлеуіне де себеплідір енді ол андай халінен келіп шығу.
Әлі алар башқаларының бұрышларын өз ісілеріне алдылар бит әжетлерін, сонысында есепке тұрға келеді.
Мәселен, Акбарыс холдингі Алтын Башақ компаниясының бик зор бұрышын өз ісіне алырға тура келеді. Ондай көрінішлер әлбәтті финансыларын өзекләштіруіні тәләп ете, шулық уақытта хужалық біле идәрі етуде үлгірлік көрсәту үшін, қойбір шараларыны күнінде сәғаты біле халиту үшін орынлардағы жетекшілерінің ендедір үлішті. Аларның хуқуқлары болырға тиеш. Тірлікшілікте, беректе, сүтшілік тармағында бара тұрған реформаларға бек сақ келерге керек. Тірлікні тірі организм боларақ, оның енді бір қолға, бір тәрбиеге иеленген екен себеплеріне есепке алып ішлерге керек. Мен бит полицей түгіл. Мен кеңеш берем, бір әйтем, екі әйтем, үш әйтем. Енді онда да тыңламайлар екен ол уақытта, қой уақытта енді әзірек қол сілтеп, көз жұмып та тұрасың, ярар мына нәтижесі түртіп шыққаннан соң қабат сөйлесерміз әлі деп. Енді бүгін бұл айтқанға инанмасаңыз деп. Бар бик ұтышлы идара ете тұрған біздің структуралар. Мына шулық агрокүш группа компаниясы, оларының идара структурасы да һәм эшләү стиле дә методлары да мин аларны бик кулай дип саныйм. Берсен-берсе әлбәттә өйрәнергә кирәк аларга. Күнләшә дә белергә кирәк, алган киренкерәк бурычлар да куя белергә кирәк. Һичшиксез. Аның өстенә дөрес төрле компанияларның старт алган җирлекләре төрле. Менә әйттек бит әле Акбарыс холдингка анда 10-дән артык миллиард бурычы булган компанияны кушарга туры килгән икән, бу компанияга жеңілдік бермейді де әлбетте.
Марат Татойш, қазір Россия кеңліктеріне бір шығып кірігелі. Бірнеше информация кетті. Әйтек, экспорт мүмкінліклері Россияның артты. Дүниеде бірінші орынға шықты. Бұдай сату бойынша, экспортқа шығару бойынша. Анар бір информация өтті. Экспорт білен шығылына тұрған хужалықларға, инвесторларға, ғыммен шынды зұл бірәмліклерге дәулет ердәмі болашағы тұрында да фикір әйтілді, информация кетті. Анар информация тағын шулуын әлісті бар. Міне бұл қара туфрақлы зоналарда ірі ит жетіштіруші агрофирмалар бар біздің. Алар енді турыдан тұру өзлерінің продукциялары білен Қытайға шыққан. Қытай, ғыммен күн-яқын шығыш регионы, ол есепсіз продукция олай екен. Дұрыс, әнің мақсаттары түрлідір. Оланы көпмедір көлемді өз халқын ашатырға керек, әмә көпмедір көлемді мұннан шимал олай екен, оланынлар бізге ішкертіп сата, анысы да бар аның. Анар біне Уфа турында, Башқұртстан турында микматур информация кетті, Қытайға турдан тұрып бал қоялар екен алар. Умарта шылық шул юнәлісті ішті башлаған. Шушы жәхеттен шығып, Татарстан өзінің мүмкіліклерін арттырашақ. Міне радио тыңдаушыларымыз әзірек соғырақ болырға тиеш алар. Біздің дүниеде жылда бірінші орынға шығуымыз, әйтек бұда сату бойынша, ол біздің тиешінше аны өзлештіріп бітіре алмауызыңнан әйтшесі. Шолай бет, әйтек Канада, Америка Құшма Штатлары алар өзлерінің тірлікшіліклері арқылы өткерілер, сіз әйте тұрған. Шушы жәхеттен шығып, Татарстанның жетіштірушілері, әйтек экспорт мүмкінліклеріне, өзлер жетіштіргеніні шетке шығару мүмкінліклеріне де ие болашақ малар.
Рақип, біріншіден сен әнәк өзіңнен дүйе өзлейсің. Кімнің дұрында Қытайға сатқан бір банкі балы неймі? Оны сен дәрреу көтеріп, енді мұны шулай ішілер екенде, кім дұрында 10 тонны тауық ұзатқан қаядыр? Дұрыс, Россия ашылық сату біле шығылдың экспорт. Енді 118 миллион тонны екмек жетіштіргенде, Россияның ішке ықтияжылары тірлікшілігі біле, хәм ол ашылықтың тиген ішкәрту технологиялары оның қадарына өткеріге сәләтлі түгіл екен, оның сат мехалия ғойынды. Дәулетің елің ішінде сен үстеме қиммет тудырылай предприятиелерің бұ ашылықтың ішкәрту үйнәліш ойынша, әйткенімше тірлікшілігі аша өткересің мі, ол ашылықтың өзін тиген ішкәртесің мі, крахмал, яки анда клейковина, башқа түрлі кислоталар ішлеп шығару бойынша шондай технологиялар бар бет енді. Бұл шырақта ел сатарға мәжбүр, сатарға. Қуанра керек әлігі оны алушы болуына. Қытай мәселесінде, Қытайда бізні күтмейлер. Біз анда Россия ауыл қожалығы министрі Ткачев білен бірге болдық. Анда көргәзмеде де болдық, сөйләшулерде болдық. Қытайда Россияның продукциясын бік күтмейлер. Қытай біріншіден өзі-өзі де енді хайран зор көлемде тәмін ете. Чөнки аларның ауыл хуҗалыгы менә бу соңгы бер 20 ел эчендә бик зур үзгәреш кичерде. Аның өстенә Кытайга бик якын субтропик климатлы Тын океан, Хинд океаны, андагы утраулы дәүләтләр, Яңа Зеландия, Индонезия, башка-башкалар бик күп дәүләтләр алар бит ауыл хуҗалыгы продукциясен күпләп җитештерәләр. Шуңа күрә Кытайга продукция белән керү җиңел түгел. Һәм ул Татарстан Республикасының бұл шырақта ауыл хужалығы өсешінде стратегик үнәліш бұл алмай. Мен мұны инанып әйтем. Енді ашылыққа ескеткіш мұл ел келетірген болса, олағыта бәлкі бізге су аша, Иділден Каспиға, Каспидан Иранға шығы елін бірне қадар бәлкі қорыға керектір ашылық экспорты бойынша. Олай болуға қарамастан әлі. Бізге әлбәтті ашылықтың тереніш картыра керек өзі бізде. Міне біздің екі проектіміз горизонтта көріне. Бірсі Алабуғадағы міне айрым иқтисад зонасында. Бұдайыны тереніш карту, 200 мін тонны бұдайыны. Әлі ол бірінші пилот проект міне болып башланашақ. Әгер де ол оңышлы шығатырған болса, міне андай проектларын бәлкі келешекте әғамәлге қояра керек болыр.
Башланашақ дегенде бойындаңа негіз салынған мы, әлі түзілесі қиялдағына мы?
Бұл өзәту комиссиясы аша өтті. Һәм бу проект расланды, әле дөресендә инвестиция керә башламады. Инде шандыралар җәйгә тотынырга. Әмма ләкин безнең иң зур резерв ул тирлекчелек. Дөрес, Россия инде дуңгыз ите һәм кош ите мәсьәләсендә үзенең ихтиҗларын канәгатьләндереп килә. Әле менә шушы бик аз өлеше генә безгә җитми торган импорт белән керә. Без шуңа күрә бит Кама Биконда яңа проектны, яңадан 500 мең баш товарлыклы дуңгыз елга үстерү проекты. Һәм Шаллы бройлер компаниясында яңадан 115 мең тонна тауық ите жетіштіру һәм аны эшкәртү проекты. Шаллы бройлер тауық кушчылык комплексы 120 мең тонна тауық ите жетіштерә һәм эшкәртә. Ә ул гади фирма гына түгел. Аның инкубатор комплексы да булырга тиеш. Югары дәрәҗәдә технологик җиһазланган. Һәр тәүлеккә бүгенге 10 мең, һәр сәгатькә 10 мең тауық суя торган һәм эшкәртә торган комплексы янында яңадан бер 10 мең гат яңадан булырга тиеш дигән сүз. Икенче яңадан бер комплекс. Шаллы бройлер компаниясе яңадан менә һәр тәүлеккә 144 тонна инде тирән эшкәртелгән кушчылык продукциясе чыгара торган предприятиене файдалануга тапшыра. Декабрьдә аның менә без инде ачып җибәрербез дип өметләнәбез. Мин зур проектлар дип әйтәм, менә бу Шаллы бройлерның гына икенче чираты ул 17-18 миллиард сумлык проект. Кама Биконаның мен әйткән бүгінгі жетіштіра тұрған 50 мін тонны сияна, яңадан 50 мін тонны дұңғыз еті жетіштіра тұрған шондай предприятия болдыру, мінзәледе болашақ ол предприятия, ол шулай оқ 7-8 миллиард инвестиция тәләп ете. Абылар үш иратында біздің республикада жетіштіріле тұрған көп көлемдегі ашлықны өзіне ұташақ, тірлік азығы боларақ. Сүтшілік тормағында да резервларыз бек көп. Біз анда зур амбициялы мақсат қоя алмаймыз, чөнки тармақ бик шетерекле. Анда аның капитал салу суммасы бик күп тәләп ителә. Һәм кеше факторы бик югары. Республика 2 миллион тонна сөтіні жеңіл жетіштерге тегіш деген шондай фикірді тұрам өзім. Алдағы елларда сөтке бей әдеміне шондай бұла тұрған болса, қызық сұны бұғарырақ болашақ бетенді. Онды проектларынаға мәлге қойу біленді. Біз 2 миллион тонны сөтке шығарға тегіш. Міне бұ мені айткен шушы 2-3 кіне мисал да бұ проектлар. Алар республикада яңадан бір 300-400 мін тонны екмәкіні орнаштырған мүмкінлік берешек. Үстеме қиммет болдырлар хам табыш іштерге мүмкінлік берешек. Көбірек мына шундай республиканың өз ішінде үстеме қиммет болдырлай проектлар белән шөгыльләнергә кирәк. Кытайга бал сатырга хыялланып йөрмәеме? Бал кертәләр. Кытайлар үзләре менә ярминкәләрдә, кайвагыт урыннарда сораштырырга туры килә. Кытайдан хайран гына бал керә.
Марат төш 10% үсешне тәэмин итү бурычы куелды республикада дисез. Зур амбицияле проект бит инде бу. Менә шушы 10% ул шушы сез әле генә санап киткән күләм белән аерым ыргым ясый торган проектлар аркылы ирешәчәкме күбрәк? Әллә инде бөтен авыл хуҗалыгы системасына куеламы бу?
Без 10% үсешне игенчелек тармагында, үсемлекчелек тармагында дип куябыз үзебезнең алда. Әлбәттә ул ашлык җитештерүдә. Киләсе елга без үзебезгә 4,5 миллион тонна дип куябыз. 4,5 миллион тонна икмәк ул бик зур хезмәт.
5 миллионнан да артыкка ияләшә башлаган республика өчен.
Әбрит әлбез табигатьнең ничек килешен белмибез. Ә син үзең 100 гектарда үстереп кара әле. Белерсең икмәкнең тәмен. Аның өстенә без соңгы елларда кереп киттек бит инде көнбагыш культурасына. Аның мәйданнарын тагы да киңәйтәчәк без һәм көнбагыш белән рапсны җитештерүне без 500-600 мең тоннага җиткерергә тиеш. Кукурузаны бер төккәйгә башладык. Быел без кукурузаны 330 мең тонна җитештердек бер төккә. Без аны киләсе елга 1 миллион тонна җитештерергә тиеш дип саныйбыз. Шикәр чөгендере мәсьәләсендә планнарыбыз бик безнең киеренке. Киләсе елга инде без шикәр чөгендереннән 2 миллион ярым тонна дип мақсат қойабыз өзімді алға, бейл 2 миллион 300. Шушы хисапқа біз өсімшілік тармағында 10% тәмін етешек біз әлбәтті.
Ауыл хужалығы һәм азық-түлік министрлігі бейл ғажайып бір қызық проект башлады. Бәлкі ел башқа елларында нендедір формада болғандар. Ауыл хужалығы министрлігі ғажайып мотор жерде орнашқан бит олай ма? Һәм шуның қаршында сіз шимбе күннәрі бейремнәр өткәре башладығыз. Нинди проект?
Президент Кушканға шли тұрған проект. Республикада бит мына парклар, скверларны тәртипке китеру бойынша көп эшләнде бит инде. Быел да, үткән елда да андый эшләр күп эшләнгән иде. Инде ул парклар буш ташланды хәлдә ятмасын дип президент киңәшмәләренең берсендә шундый күрсәтмә бирде. Предприятие, учреждениялар, һәр сквер, һәр парк кемгәдер беркетелгән бит, мәсәлән, безнең үзебезнең министрлык каршындагы парк безгә беркетелгән. Менә бу салкын, шыксыз кышка кирип киткән ши инде ике атнага бер мәртәбә без үзебезнең биредә урнашкан учреждениялар белән берлектә халыкны ял иттерү буенча төрле чаралар оештырабыз. Менә ул шундый чараларның берсенең шаһиты булдың инде син. Яңадан безнең терлекчеләр үзләренчә шундый программа әзерлиләр. Үзенә күрә коллективларны туплау өчен дә безгә булыша инде. Аларның да ниндидер иҗади активлыгын ашыру өчен дөрес ниндидер зур чыгымнар сорамый. Берсен берсе күрергә, берсен берсе белән чагыштырырга. Кара, мин моннан булайрак эшлим әле, уздырыйм әле дип тәзрә көндәшлек булсын өчен дә файдалы. Мин аны үзе безгә ниндидер зыянлы дип санамыйм. Ул безгә менә бергә эшли торган безнең бик күп учреждениеләрен бер зур гаилә итеп туплау өчен дә булыша үзе безгә дә.
Марат, сез әйттегез, киләсе елга 10% үсеш бурычы куелды дип. Бар бурыч, бар җаваплылык дигән әйбер. Бик күп предприятиеләргә, авыл хуҗалык предприятиеләренә, хуҗалыкларга бурычларны зурлап куеп булмый, әгәр дә аларга ярдәм итә алмасаң, ныклы ярдәм итә алмасаң. Бүген авыл хуҗалыгы шундый хәлдә бит инде. Татарстанда гына түгел, Россиядә генә дә түгел, бөтен дөньяда шулай бит инде. Ә менә аның ныклык базасын булдыру өчен ярдәм итү мөмкинлеге нинди хәзер республиканы?
Бик күп булдыксыз кешеләрнең рәкыйп, бәләсе дә шунда инде. Ниндидер киеренкерәк бурычлар белән эшләргә чакыра башласаң, акчасын бирәсезме дип сорый башлыйлар. Бу тузгы язма һәм ношар гадәт. Безнең авыл хуҗалыгында акчага бәйле булмаган, андагы җитәкчелекнең осталыгына бәйле, аларның шәхси җаваплылыгына бәйле мәсьәләләр бик күп. Үтеп бара торган хуҗалык елында Мараның Урал хуҗалыгы дәүләттән яки банктан 1 сум кредит алмыйча 360 миллион сумлык сөтчелек комплексын төзеп чыкты. Безнең Урал хуҗалыгына аның җитештереп саткан продукциясенең 100 сумына туры килә торган безнең дәүләт ярдәме 6 сум. Кемгәдер без аның 100 сумына 20-шәр сум ярдәм күрсәтәбез. Урал кебек була алганнар юк бит әле. Акчага бәйлеме соң бу? Урыннарда да син шырашкаш ул егетләр белән аларның хәленә кирип, аларны кызганып җылашып утырма. Сезгә дәүләт булышмыйдыр инде, егетләр ничек эшлисез соң сез дип. Авыл хуҗалыгында уста хуҗалык итә белүчегә дәүләтнең зур ярдәменнән башка да матур нәтиҗәләргә ирешеп була. Югыйсә әле Бизнин кебек, Татарстан кебек, ауыл хужалыгына андай зур ярдәм күрсәткән безнең күрше тирәдә бер генә субъект та юк. Ул безнең 8 миллиардтан артык федераль ярдәм, нақ шулык кадәр күләмдә республика бюджетыннан ярдәм. Тагы нәрсә кирәк? Бушка төзеп бирикме? Әгәр дә бушка төзеп бирсәк, шундый элекке бер мәкаль бар бит инде, колхозны төзедек, колхозчыларын китерегез дип. Колхозчыларын да китереп бирергә кушарсың бәлки.
Юк, бер фикер бар, Марат Тойс, беләсеңме? Менә сез шул сүзләрне әйтер дигән хәлдән үземне ничектер коткарырга тырышып, мин менә бер айлар элек мин Уралда булып кайттым, рәхәтләнеп сөйләшеп кайттык Газинур әфәнде белән әйме. Тапшыру да ясадык, матур иттереп. Шундый бер фикер бар. Без кешеләрне тәрбияли алмыйбыз. Урта буын белгечләрен без яхшы иттереп, бүгенге көн таләпләренә җавап бирә алырлык иттереп, мөмкинлеге булып та эшләтә алмыйбыз. Бәлки шундый система кертә башларга кирәкме икән? Менә шушы этик зоотехникларны, агрономнарны, ветврачларны шушы Урал хуҗалыгы аркылы да үткәреп, менә шунда бер ай эшләп карасын. Әгәр дә мәсьәләне охрына хәл итә алмыйсың икән, теләсә кайсы саламга җавышларга кирәк. Бу иң үтемле чараларның берсе булыр иде.
Рәхип, безнең министрлык кадәр өйрәткән, күрсәткән, йөрткән һәм турыдан-туры эшли торган хуҗалык итүче субъектлар белән бер генә башка министрлык та юк. Без һәр көн, һәр даим шушы эштә. Монда безнең бәлки көч җитмидер булдыксыз милекчене, син инде ярар милек синеке булса да үзең булдыра алмыйсың икән, кемгәдер ышанып идарә итәргә тапшыр дип инандыруына җитмидер. Без шул булдыксызларында гөл өйрәтергә тырышабыз. Менә аның теләге юк эшләргә. Ул 40 төрле сәбәп таба. Әмма ләкин шул вакытта сәбәпне бүтән җидән изди дә, ул чиста аның бер гаебе дә юк, менә я табигать, я дәүләт гаепле.
Шул 40 төрле сәбәпкә бер 2-3 генә булса да чара табып буламы тегеләрне тыңната торган иттереп?
Юк. Аның бит инде хәзер 17-нче елдагы кебек яңадан милекне син дөрес алмагансың, давай кире кайтар дәүләткә, безнең дә дәүләт предприятиесе ясыйбыз дип әйтеп, алар белән талашып сугыш йөрергә кирәкме бит инде? Андыйларга ялганы шыны белән бергә инде милекче булып формалашкан икән, үзе идарә итә алмаса, идарә итә белә торган команда алырга кирәк. Найым алырга кирәк. Ялларга кирәк андый команданы. Аларга шанырга, аларга түләргә кирәк. Эшләп алар бит әле синең кисәңнән түләүне сорамыйлар. Эшләп таба торган итәргә кирәк.
Әлбәттә. Сез депутатлыкка кандидат булып йөргән чакта Россия Дәүләт Думасына бик күп сораушылар үткәрдегез, праймерзларда катнаштыгыз. Менә шул чорда сезнең авыл хуҗалыгы системасына бүгенге Татарстанның гына түгел, Россия турында уйлый башлаган егез бит инде сез әйме? Россиянең проблемалары турында, гомуми проблемалар турында. Сез үзегез өчен анда депутатлар арасында, хөкүмәт җитәкчеләре янында, дәүләт җитәкчеләре янында, президент белән дә очрашырга тиеш идегез сез анда Россиянең. Сез үзегезгә бер төрле шушындый шишелеш юллары әзер булган тәгаенләнгән проект белән барырга җыенган егез миннән дә.
Мин авыл хуҗалыгының аның язмышын, тормышын эшеннән тиреннән беләм әлбәттә, минем үземнең язмышым шунда бит инде. Авыл хуҗалыгында нәрсә эшләргә кирәк икән дә әлбәттә мин беләм. Андый фикерләрем бар иде. Ул турда синең үзең белән дә сөйләшкән бар. Без зур проблемаларны аз акча белән хәл итмәкче булабыз. Дәүләт күләм. Акча сүз бармы турыдан-туры дәүләттән мәсиңә дип чыгарып бюджеттан бирү турында. Гадел мөнәсәбәтләр тармакара. Гадел мөнәсәбәтләр. Авыл хуҗалыгында күбрәк безнең проблема шимал җитештерүчеләрдә. Бөртекле ашлык җитештерәме, сөт савамы, фермада ит җитештерәме. Һәм ул продукция бит шимал буларак кемдер тарафыннан кабул ителә, эшкәртелә дә кибет киштәсенә бара. Менә шушы чылбырда гадел мөнәсәбәт булу кирәк. Моны әлбәттә бары тик мөмкин дәүләтнең нидер закон, кануны белән генә беркетеп. Тик беркемнең дә моны кабул итәсе килми. Әйтәләр базар, базар үз ашыкларга тиеш. Гадәттә базарда уак шимал җитештерүчегә караганда эре хәзерләүче һәм эшкәртүчеләр һәм эре сатучылар тизрәк үзара берләшәләр дә уртак план кабул итеп тегеләрне кул итеп тоталар шимал җитештерүчеләрне. Менә бу мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Аның өстенә илнең ниндидер тар проблемалары буенча аерым юнәлешле максатчан программалар булырга тиеш. Әйтик, менә шушы сөтчелек тармагын әйтәбез икән, аны 5 еллык кредит белән 12 елда ул чыгымыңны аклый торган проектлар кем тотынсын? Безнең бит инде 2006 елларда шуның белән үсеп чыкты. Әле аның өстенә җитмәсә, сөтнең сату бәяләре 2008 елдан 12 елга кадәр бер төрле торды, бер тиенгә дә артмыйча. Onda tutkan şığımlar uzun uzun kim degende 12 yılda qılarga tiyişi, akreditni birdiler 5 yıllıqni. Hem mine bir yıl yana tuup kile proyekt, qadir bit sütçilik bilen şığılına tırgan yana proyektlarına gamelge koyuşularga, olarının tutkan turdan turu şığımlarının 20%-na federal büzüt kompensasiya berek. Aytilar kilesi yılga hatta 30% bolarga deyip. Mine 10 yönelişli kişi programmalar, olar 2006 yıllarda barlıqa kilerge tiyişiydi. Bar başka yönelişler, aşılamanın nik bəyəsi anan şunun qədər bulur qatıyış. 1 kilogram təsiri tökşündəgi aşılamanın bəyəsi 42-45 tüm bulalar. Mani nindi aşılıq bilə, neşə gidib oqlarqa kirək. Hava tırışın əli, klimat şunday bulğanda. Rasiya jitçitirətən aşılamasının 12%-ın üzünə faydalanayken, onun qolğan ölüşün 85-88%-ın eksportqa satayken, il işində aşılıq jitçitirəşigə, ul aşılamanın bəyəsini külə bulmayma? Bula əlbəttə. Яисә сөйләшәбез инде үсемлекчелек тармагында бигрәк тә, анда төп җитешсезлек синең технологик таләпләрне үтәргә я көчең, я акчаң җитмәү. Ә Евросоюз илләренә кергән фермерларга, аларга Евросоюз бюджетыннан, бюджеттан бирә хәтта бу әйберне җитәрлекне. Тиешле күләмдә ашламас сатып аларга да моның мөмкинлеге булсын өчен, үсемлекләрне саклау чараларын сатып алып аны эшләргә дә мөмкинлеге булсын өчен, әле аның өстенә Onun mümkünlüğü olur adı iş kısa gına vakit içinde ul iğinle yuqaltmışı jinavalarlık küşü bulsun için yazgı şurda bir atına şindən de suzmışı yazı kırışların tememalarlık kuvvetli küşü bulsun için texniki yağından. Biz bit küşlü tügül. 100 hektar jirge 150 iş at küşü bilen hatta itiler 13. yılda Patşa Rasiyasında jirge bulup qarağanda atlar sonu bugünkü qarağanda kubrek bulgan. Бүгін біз 150 үш ат деп сөйлешеміз 100 гектарға. Әлі ол атларының арығы бар бит. Әйткенімше техниканың енді амортизациясын ішлеп бітіргені бар. Шушы юнәлішлерді 2 ел рәттен, міне бұйыл машина жетіштірушілерге ақшасын бермәділер, 25%-қа ауыл қожалығы предприятияларына, ауыл қожалығы машиналарын, тракторлар, комбайнларыны, шешкішлер башқасын, жер ішкерту агрегатларын ұшсызландырып беру программасы бар еді. 2017 жылғы ол программа жоқ. Менә бу һәр гектарга бирелә торган субсидия дип әйтәбез инде без аны. Гектарга синең шыгымың 16-18-20 меңгә кадәр вегетация шырында. Орлык, ашлама, эшкәртү, башка һәм шундый хезмәт хакы, запас частьлар кертеп санаганда дәүләт сиңа бирә 300 сумны. Әле без аны зур итеп сөйләшкән булабыз. Менә һәр гектарга шундый ярдәм бирәләр дип әйтеп. Әйткәнемчә, Евросоюз илләрендә ул бюджетта каралган.
Базар күләнеп торырга тиешле сфера икәнен аңламаучылар, алар сез депутат булып барган тәкъдирдә дә менә җылы-җылы сүзләрен әйткәндә дә барыбер күзеңне ач дип сезгә әйтергә тиешләр иде. Әйтәчәкләр иде алар, әйме? Алар лоббистлар бит инде. Менә сез
рәкип авыл белән бәйле язмышта эшләп яшәгәч, миңа авыл хуҗалыгы проблемалары ул бик киренке тоела. Югарырак урындагы дәүләт җитәкчеләренә минеке кебек киренке проблемалар дистә хәмнән артыграк булырга мөмкин. Шуңа күрә без акыллы алар шушы проблемаларда күрмиләр дип фикер йөртергә ярамый. Илнең, димәк, башка бик киренке проблемалары бар. Дәүләт мөнәсәбәте таләп итә торган.
Ярый әле бармадым шунда дигән кәрәгатьтән оқисы бармы күңелдә. Анда сезнең җырыгыз ныграк авытырга тиеш булады. Анда сез әйткәнегезгә дә колак салучы булмагач, әле депутатларның анда утыруларын без андагы тәртипсезлекләрне шук күрәбез анда ярты залда булмый. Менә ниндидер бер кәнәгатьтән оқисы калдым, ярый бармадым.
Рәкип беренчедән президент Рустам Нургалиевич белән киңәшләшеп кабул ителгән уртак карар. Инде мин алай дип тә була дип тә әйтмим. Мин тагын да үз хезмәтемә җаваплырак булырга тиеш дип кабул итәм, чөнки ул мине инде шушының кадәр озак еллар эшләгәннән соң да яңадан биредә әле мин кирәк дип саный икән, мин бу ышанычны һич сакларга тырышырга тиеш. Бу минем язмышыма искиткеч зур җаваплылык өсти. Анда китеп нәрсә эшли алырмын, мин әйтә алмыйм, чөнки утырып карамадым мин анда барып. Фикер әйтеп карамадым. Анда әле бик әйттерәләр микән фикерне? Безнең бик гайрәтле депутатларыбыз бар, аларның әле трибунага чыкканнарын күргәнем юк. Биредәге хезмәт инде ул миңа таныш, Ренеттан караган кебек аркылы күрәм. Әлбәттә, менә алдагы хуҗалык елын миңа шушы үземә шәхси күрсәтелгән ышанычын да акларлык итеп, аны матур искиткеч нәтиҗәле итәргә тырышырга кирәк. Мин шушы максатта эшләячәкмен һәм шушындый исәп белән кабат бу эшкә тотындым.
Бүгенге мәшһүр Татарстан премьер-министры урынбасары, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Әхмәтов, тавыш операторы Сания Хәмматова, журналист Рәхип Гафар барчагызга да күңел күрлеге, рух ныклыгы, исәнлек, саулык, тазалык, байлык теләп сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашалар. Эфирдә яңа очрашуларга кадәр.